niin kyllä sitten on myöskin tullut paljon tuhoja.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ukraina juhlistaa tänään 25-vuotista itsenäisyyttään. Samoihin aikoihin Ukrainan kanssa Neuvostoliitosta itsenäistyi myös moni muu valtio. Miten eri suuntiin maat ovat kehittyneet 25 vuoden aikana? Ajantasan vieraana on tutkija Kristi Raik. Suurlähettiläspäivät ovat käynnissä Helsingissä. Siksi Suomessa on vierailulla myös Suomen Ranskan suurlähettiläs Risto Piipponen. Häneltä kuulemme, miten Ranska aikoo tarpoa eteenpäin huonon talouden ja terrorismin sävyttämässä arjessa. Ajantasan loppupuolella kuulemme myös, miten säännöllinen lounaalla käyminen voi parhaimmillaan lisätä tarmokkuutta ja vähentää jopa uupumusasteista väsymystä. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa seuraan. Aloitetaan ajantasa kuitenkin Italian maanjäristyksellä. Keski-Italiassa Perugian kaupungin seudulla järisi aamuyöllä 6 magnitudin voimakkuudella. Järistyksen tuhoista ei vielä ole kenelläkään tarkkaa tietoa, mutta alueelta on jo saatu kuvia kiviröykkiöiksi ja pölyksi sortuneista taloista. Suomessa parhaimmat tiedot tilanteesta on Helsingin yliopistolla seismologian laitoksella. Hyvää aamupäivää, tutkimusjohtaja Pekka Heikkinen.
Hyvää huomenta.
Mitä Italian järjestyksestä tiedetään tällä hetkellä?
No, tiedetään tietysti se, että se alue, jossa se tapahtui, se oli noin 15 kilometrin mittaisella matkalla tämän Amatrichen kaupungista niin kuin luoteeseen, ja magnituudi on reilu 6, ja se järjestys on hyvin matala. Ja muuta siitä ei oikeastaan sitten tiedetäkään, siis niin kuin sieltä paikallisen tiedon perusteella, siis tieteellisen arvion perusteella voidaan arvioida, että meillä siellä on useita kymmeniä kuolleita todennäköisesti, koska niin kuin totesit, niin tuota tietoa niistä vuoristokylistä, sitä ei ole vielä tullut, tai pikkukaupungista siellä kovinkaan hyvin, ja menee sitten aikansa ennen kuin se tieto tulee, mutta näin vanhan edellisen kokemuksen perusteella ajattelisin, että puhutaan useista kymmenistä kuolleista.
Minkälaista aluetta tuo järjestysseutu on maastoltaan ja maaperältään?
Jos on joskus liikkunut siellä Umbrian ja Marsin seudulla, niin sehän on sellaista vuoristoista, se on sitä Apenniinien vuoristoa siellä. Siellähän on tämmöinen luonnonpuisto, Gran Sasso, luonnonpuisto sillä alueella. Ja sillä tyypillistä on tällaiset pikkukaupungit, muutaman tuhannen asukkaan kaupungit, jotka on siellä vuoteen huipuuna tai sitten laaksoissa. Eli hyvin sellaisia, voisiko sanoa, järjestykselle herkkiä alueita.
Minkälaista rakennuskanta on tuolla alueella?
No, sitä minä en pysty tietämään tietysti tarkasti, mutta uskoisin, että aika monissa paikoissa se on suhteellisen vanhaa, koska asutus on tietysti hirvittävän vanhaa ja siellä varmasti on myöskin vanhoja rakennelmia, jotka ei hirveän hyvin kestä myöskin mukana. Mutta niitä vanhoja rakennuksiakin voidaan paljon parantaa, jos niin kuin halutaan tai on mahdollisuuksia siihen, mutta kukaan ei voi tietää, missä määrin sitten niin kuin tämän, esimerkiksi kun Lakiilan 2009 tapahtuneen järjestyksen jälkeen, niin näitä parannustöitä on tehty. Se riippuu rakennuskannasta.
Mainitsit jo tuon yhden aikaisemman maanjäristyksen, mutta miten poikkeuksellinen tämä tuorein järjestys lopulta on Italian lähihistoriassa?
Jos katsotaan koko Italia, niin Italiassa tapahtuu tämmöisen magnituudin 6 järjestys ehkä kerran 10 vuodessa. Ei se mitään sellaista ihan poikkeuksellista ole. Tuolla alueella tietysti ei toi aktiivisuus ole poikkeuksellista siinä mielessä, että siellä oli 97 semmoinen järjestys, jossa kuoli toistakymmentä ihmistä. Sitten tämä 2009 Lakilan järjestys, jossa kuoli vajaa 300 ihmistä, ja nyt tämä, jossa todennäköisesti kuolee muutamia kymmeniä ihmisiä. Että tämä on ollut niin kuin semmoinen periodi, että tässä on tapahtunut niin kuin 10 vuoden välein ehkä normaalia tiheämmin näitä järjestyksiä, mutta muuten kyllä tällaisen järjestyksiin täytyy tuolla alueella varautua. Tuhoisin järjestys tapahtui 100 vuotta sitten 1915, jolloin alueella kuoli yli 30 000 ihmistä.
Tämä Keski-Italia, Umbria ja Perugian kaupungin seutu, onko se sitä maanjäristysherkintää aluetta Italiassa vai minkälaista seutua?
Kyllä. Italiassa kulkee tällainen iso siirrosyöke, siis mannerlaattujen reuna oikeastaan pitkin tätä Italiaa, siis tätä Italian saappaan suuntaa pitkin, ja sen takia siellä meillä on sitten se Apennin ja vuoristo siinä keskellä Italiaa. Ja koko tällä alueella tapahtuu järjestyksiä, riippuu sitten vähän alueellisesta yksityiskohdista, että mikä niistä alueista on niin kuin riskialto ja mikä ei. Mutta koko tällä alueella oikeastaan Sisiliasta Turinoon pitkin Italiaa niin maanjäristyksiä tapahtuu.
No minkälaisella aikataululla esimerkiksi te nyt odotatte saavanne tarkempia tietoja tilanteesta?
No meillähän on tämmöinen järjestelmä, automaattijärjestelmä, jossa kerätään tietoa reilulta 470 asemalta ympäri maapalloa, ja me saadaan se ensimmäinen tieto tulee noin 10-15 minuutin kuluttua järjestyksestä, ja sitten se herättää päivystävän seismologin, eli tänä aamuna minut, kello 4 ja risat vähän ennen 5. Ja siinä mielessä me saadaan ensimmäinen tieto hyvin nopeasti. 15-20 minuuttia, sen jälkeen me tehdään analyysi ja se tieto viranomaisille menee varmaan niin kuin puolen tunnin sisällä. Mutta se on sitten oikeastaan ainoa tieto tässä alkuvaiheessa, koska sitten se kestää aika kauan ennen kuin päästään vaikkapa tuollaisiin kaukaisiin vuoristokaupunkeihin, jossa esimerkiksi tieto voinut tuhoutua, se ainoa telekommunikaatiomasto on mennyt nurin tai sähköt on hävinnyt tai jotain muuta, että silloin yleensä vaaditaan sitä, että on mahdollisuus mennä sinne paikan päälle vaikkapa niin kuin pelastushelikoptereen tai jollain muulla välineellä ja ruveta sitten arvioimaan sitä tilannetta. Ja sitä huolimatta me ei tiedetä, missä niistä raunioista oikeasti on ollut ihmisiä ja missä ei. Tuolla alueella esimerkiksi on tähän aikaan vuodesta aika paljon turisteja, jotka ei kuulu siihen vakituiseen väestöön eikä tiedetä, paljonko niitä oikeasti onkaan.
Kiitokset näistä tiedoista Helsingin yliopiston seismologian laitoksen tutkimusjohtaja Pekka Heikkinen.
Kiitos.
Ja tässä ajantasan lähetyksessä päivitämme Italian maanjäristysalueelta tulevia tietoja ja kerromme heti, kun uutta ilmenee. Tänään tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Ukraina itsenäistyi Neuvostoliiton romahtamisen jälkimainingeissa. Samoihin aikoihin Neuvostoliitosta itsenäistyi myös moni muu valtio. Lähtöpiste oli maille aikoinaan jokseenkin sama, mutta miten erilaisiin suuntiin valtiot ovat kehittyneet vuosien saatossa? Tätä pohdimme tänään ajantasassa ja liikkeelle lähdetään Ukrainasta. Ukrainassa siis juhlistetaan tänään maan 25-vuotista itsenäisyyttä. Viime vuodet ovat koetelleet maata voimallisesti. Kuluneen kesän aikana välit Venäjään ovat jälleen kiristyneet. Ajantasassa kuullaan seuraavaksi raportti Kiovasta. Ulkomaantoimittaja Antti Kuronen kertoo Ukrainan pääkaupungista, että maan itsenäisyyspäivän viettoon valmistaudutaan jännittyneissä tunnelmissa.
Ukraina on tänä vuonna valinnut marssitta sotakalustoa täällä itsenäisyyspäivänä. Tämä on vaihdellut vähän eri vuosina. Aina ei sotilasparaatia ole järjestetty, mutta nyt tänä vuonna tänne tuodaan oikein raskasta kalustoa, ilmantorjuntaohjuksia ja muita. Ja kyllä presidentti ja Ukraina sillä haluaa viestittää kovaa puolustustahtoaan ja voimaansa. Eli sillä tavalla tässä on tiukka viesti tänä vuonna.
Mitä tiedetään sitten Itä-Ukrainan tilanteesta, kun on arveltu, luultu, uskottu, veikattu, että siellä mahdollisesti taistelut saisivat uuden luonteen? Tiedetäänkö tästä jotakin muuta kuin tällaiset arvailut?
No tässä kyllä sanotaan, että iso kuva vaikuttaa siltä, että Venäjä on osittain kärjistänyt tilannetta. Muun muassa sotatoimet tuolla Itä-Ukrainassa ovat lisääntyneet jonkin verran. Ja aika paljonkin tässä kesän aikana. Ja lisäksi Venäjä on tuonut lisää sotakalustoa Ukrainan rajojen läheisyyteen.
No nyt siis on 25 vuotta Ukrainan itsenäisyyttä kulunut. Ukraina irtautui, kun Jeltsin nousi Moskovassa panssarin päälle 1991. Niin Antti Kuronen, kun piirretään tällainen kaari tästä 25 vuodesta, niin millainen tuo kaari on poliittisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti Ukrainassa, joka on 25 vuoden aikana kuljettu?
No kyllä, jos esimerkiksi vettäisi Baltian valtioihin tai Viroon, niin kyllä kehityshän on ollut hyvin, hyvin erilainen. Virossa oikeastaan heti oltiin valmiita itsenäisyyteen ja Viro yristeli heti irti Venäjän vaikutusvallasta ja siirtyi länteen. Mutta Ukrainassa käydään tällä hetkellä edelleen tätä itsenäisyystaistelua ja kamppailua. Näin ukrainalaiset kokevat. Ja ukrainalaiset kokevat, että Maidan ja myös tämä sota, joka on alkanut sen jälkeen, on nimenomaan tällainen itsenäisyystaistelu, jossa lopullisesti pyritetään tämmöisen Venäjän vaikutusvallasta irti. Eli siksi tilanne on hyvin erilainen täällä. Ja myöskin tämä itsenäisyysjuhla on siinä mielessä kiinnostava, että aiemmin tämä ei ole ollut kovin tärkeä, kuten esimerkiksi Suomessa itsenäisyyspäivän juhlinta on hyvin keskeistä, mutta nyt Maidanin jälkeen ja ihan näinä viime vuosina, niin tässä on tullut todella tärkeä juhlapäivä ja kaiken näköiset kansallistunto ja siihen liittyvät symbolit, esimerkiksi perinnevaatteet, ovat paljon suositumpia tänä päivänä.
Näin raportoi toimittaja Antti Kuronen Kiovasta. Sakari Kilpelä haastatteli. Antti Kuronen kertoi, että Maidanin tapahtumien jälkeen Ukrainan itsenäisyyspäivästä on tullut entistä tärkeämpi juhlapäivä. Tänään Maidanilla esitellään Ukrainan sotakalustoa ja halutaan tietenkin viestiä puolustuskyvystä. Samaan aikaan Venäjä on tuonut lisää sotakalustoa Ukrainan rajojen tuntumaan. Tervetuloa Ajantasan studioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik.
Kiitos.
Onko Venäjän tavoitteena todella vain kohentaa neuvotteluasemiaan sotakaluston lisäämisellä vai voisiko jonkinlainen hyökkäys tai konflikti Venäjän suunnasta olla mahdollinen?
No Venäjä nyt on viestinyt, että se on turhautunut Minskin sopimukseen ja voi olla, että se riittäisi, että Venäjä uhkailee voimankäytöllä, lisäämällä voimankäyttöä, että se nyt vaan tuo sitä sotakalustoa lisää rajoille ja testaa sitä, olisiko länsimailla valmiutta tehdä myönnytyksiä. Eli nyt käydään niitä keskusteluja sitten Venäjän ja länsivaltojen, Saksan, Ranskan, Yhdysvaltojen kesken siitä, miten tästä tilanteesta voitaisiin päästä ulos. Mutta tässä on kyllä toivottavaa, että lännessä pysyy kirkkaana se käsitys, että ei pidä lähteä sellaisiin myönnytyksiin, jotka antaisivat oikeutuksen tai hyväksynnän voiman käytölle, eikä pidä lähteä ratkaisuihin, jotka sitten legitimoisivat Venäjän kontrolloimat separatistijohtajat itäisessä Ukrainassa ikään kuin osana Ukrainan perustuslaillista järjestelmää. Se ei olisi kestävän ratkaisun tie.
Toimittaja Kuronen nosti edellä esille myös sen, että vaikka Ukrainalla on takanaan jo 25 vuotta itsenäistä taivalta, niin maassa käydään edelleen itsenäisyyskamppailua, toisin kuin esimerkiksi Virossa, joka pyristeli heti eroon Venäjän vaikutusvallasta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik, näetkö tilanteen samalla tavalla, jos vertaillaan Ukrainaa ja vaikkapa Viroa?
Niin, no Ukraina nyt todellakin joutuu taistelemaan oikeudestaan olemassaolon kansakuntana. Mutta jos Viroon verrataan, niin ne erot Ukrainan ja Viron välillä olivat hyvin kirkkaita jo 90-luvulla heti heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, eli kun Virossa oli selkeä strateginen visio siitä, mihin suuntaan maata haluttiin kehittää. Siellä oli johtajuutta, oli poliittinen eliitti, joka oli sitoutunut sen valtion ja kansallisen edun ajamiseen. Ja kansallinen identiteetti, voi sanoa, että toimi myös positiivisena voimana. Niin Ukraina oli aivan toista maata, mitä tulee kaikkiin näihin tekijöihin. Eli siellä se suunta oli pitkään hukassa. Eliitti ennen kaikkea näytti ajattelevan omaa yksityistä etuaan ja oman lompakon täyttämistä. Ja uudistuksia ei oikein lähdetty tosissaan tekemään. Siellä myös sitten taloudellisesti se 90-luvu oli erittäin rajua tiputusta. 90-luvun aikana yli puolella tippui bruttokansantuote. Ja siitä sitten 2000-luvulla vasta vähitellen lähdettiin nousemaan, mutta kuitenkin hyvin, hyvin sekavissa tunnelmissa. Ja vuonna 2004, kun Ukrainassa oli niin sanottu oranssivallankumous, niin se antoi hetkellisesti toivoa siitä, että nyt Ukraina ryhdistäytyy ja ryhtyy tekemään niitä poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, mitä Baltian maissa tehtiin jo 90-luvulla, mutta sekään ei silloinkaan oikein ottanut vauhtia. Että nyt vasta viimeisten vuosien aikana sitten sitä kautta, että on koettu se sodankäynnin shokki ja lähdetty tosissaan taistelemaan itsenäisyydestä, niin sitä kautta on myös tullut uutta puhtia siihen, että muutenkin yritetään laittaa asioita järjestykseen ja rakentaa toimivaa valtiota.
Eli Baltian maat lähtivät heti jämerästi tekemään pesäeroa Neuvostoliittoon, mutta Ukraina sen sijaan oli pitempään hukassa ja ilmeisesti tämä tunnelma oli sama myös Moldovassa.
Joo, tosiaan Ukraina ja Moldova ovat siinä mielessä samankaltaisia, että kumpikin maa hyvin pitkään Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen haki sitä suuntaa. Toisaalta oltiin mukana Venäjä-johtoisissa integraatiohankkeissa itsenäisten valtioiden yhteisössä. Ja pyrittiin edelleen niin kuin hyötymään niin paljon kuin mahdollista Venäjä-suhteesta. Toisaalta yritettiin myös rakentaa parempia suhteita länteen, mutta varsinaista integraatiokehitystä lännen suuntaan ei lähtenyt tapahtumaan. Ja sen ehtonahan on aina ollut se, että maissa tapahtuu demokraattisia uudistuksia ja niitä Ukrainassa ja Moldovassa ei kovin hyvin lähdetty tekemään. Eli ne maat olivat sellaisessa välitilassa ja sitten 2000-luvulla vähitellen voimistui EU-suuntaus, mutta ei kuitenkaan niin kuin riittävän selvästi, jotta oltaisiin määrätietoisesti lähdetty sitä suuntausta sitten tavoittelemaan.
Valko-Venäjä on ihan oma lukunsa näiden noin 25 vuotta sitten itsenäistyneiden maiden joukossa. Valko-Venäjä lähti heti rakentamaan erityissuhdetta Venäjään. Kristi Raik, miksi tämä oli Valko-Venäjän valinta?
No, Valko-Venäjällä tapahtui sellainen käännekohta vuonna 1994, kun Aleksander Lukashenko tuli valtaan ja hän on edelleen vallassa ollut siitä lähtien. Hän lähti rakentamaan autoritaarista järjestelmää, mikä tarkoitti sitä, että suhteet länteen olivat käytännössä jäissä useiden vuosien ajan. Ja se Venäjä-suuntaus oli oikeastaan ainut mahdollinen vaihtoehto. Ja sitä hän on tavallaan taitavasti hyödyntänyt sillä tavalla, että on onnistunut lypsämään huomattavia taloudellisia etuja Venäjän suunnalta ja sillä ylläpitänyt sitä valko-venäläistä järjestelmää ja tiettyä taloudellista ja sosiaalista vakautta. Mutta se hinta on ollut se varsinkin viime vuosina, että Valko-Venäjän suvereenisuus on vähitellen murentunut. Venäjän kontrolli on vahvistunut sekä politiikassa että taloudessa. Eli hyvin kovalla hinnalla on sitä vakautta pidetty yllä.
Neuvostoliitosta itsenäistyneissä maissa nostalgian määrä entisaikoja kohtaan, se vaihtelee voimakkaasti. Missä nostalgia tuntuu erityisen voimakkaana ja missä sitä taas sen ei voi sanoa oikein olevan?
Se nostalgian määrä on ollut aika paljon sidoksissa elintason kehitykseen. Eli tässä taas toisaalta Ukraina ja Moldova on tapauksia, joissa sitä neuvostonostalgiaa on ollut melko voimakkaasti. Moldovassa varsinkin ihan näihin päiviin asti neuvostolippuja ja hyvinkin niin kuin neuvostoliittolaiselta kuulostavat sloganit ovat sellaisia, joilla vaalikampanjoissa voi pärjätä ja saada paljon ääniä, varsinkin eläkeläisiltä, jotka kokevat, että heidän elämänsä oli paljon parempaa entisaikoina. Kun sitten taas Baltiassa tällainen ei oikein tulisi kuulonkaan tai on erittäin marginaalista, mikä ainakin osittain johtuu siitä, että huomattava osa ihmisistä kokee, että elämä on tänä päivänä parempaa ja se valittu suunta on ollut oikea.
Yksi kaikkia näitä itsenäistyneitä maita yhdistävä tekijä on jossain määrin vaikea suhde Venäjään. Miten eri muodoin suhde ilmenee, jos lyhyesti vielä jäsennät tätä?
Niin se suhde on ollut vaikea kaikilla. Valko-Venäjällä, joka on luonut hyvin läheiset suhteet Venäjään, mutta yrittää kuitenkin puolustaa omaa suvereniteettiaan. Se suhde on hyvin jännittäinen. Toisessa ääripäässä sitten Baltian maat, jotka ovat tehneet selvän irtioton. Mutta yksi sellainen hyvin, hyvin harmillinen asia tässä on ollut se, että Venäjän kielisten ihmisten asema näissä maissa on kietoutunut Venäjän ulkopolitiikkaan. Ja jo 90-luvulla Venäjä esitti niin kutsutun Karakanov-doktriinin, jolla se katsoi, että sillä on oikeus puuttua niin sanottujen lähiulkomaiden tilanteeseen, jos on tarpeen puolustaa venäjänkielisiä. Ja juuri tämän saman doktriinin ilmentymä nyt on nähty viime vuosina Ukrainassa.
Kiitokset kommenteista ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik.
Kiitos.
Eli me ollaan nyt ihan Päijänteen eteläkärjessä ja kyllähän nämä semmoiset kotimaisemat on niin, että näitä kyllä saa ihastella. Ja vielä kaikkein ihaninta tässä on se, että päivittäin se muuttuu toi sää. Joka ikinen kerta se on erilainen.
Suomalaiset ovat aina viihtyneet vesistöjen äärellä. Selkävesien sekä rantametsien äärettömyys on kiehtonut katsojan silmää. Luonto Suomessa, tuhansien järvien maa, keskiviikkona kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Professori Ulla Kinnunen liputtaa kunnollisen lounastauon puolesta. Onnistunut lounastauko auttaa irrottautumaan töistä hetkeksi. Tästä aiheesta kuulemme vielä lisää tässä lähetyksessä. Euroopan unionin voimavaltio Ranska rämpii heikossa talouskehityksessä. Miten Ranska pyrkii kehittämään rakenteitaan? Ja lopuksi kuullaan tuttuun tapaan pikkujuttu. Mutta ennen näitä poimintoja Ylen nettisivujen uutistarjonnasta. Aki Laine, mitä nostat esille?
Italian maanjäristys tietysti hallitsee nyt uutisointia joka puolella. Tuossa alussa, kun siitä tässäkin lähetyksessä puhuttiin, niin sen jälkeen tietysti hirveästi uutta tietoa ole tullut. 13 taisi olla virallinen arvio nyt tällä hetkellä, mutta muutamasta 10 kai puhutaan sitten kaiken kaikkiaan. Se kai on se arvaus tässä vaiheessa. Arvaus lienee oikea sana, paljonko näitä uhreja on. Tuolta Ylen netistä löytyy tietysti jo useampiakin juttuja aiheesta. Muun muassa Italian maanjäristys, tämän tiedämme nyt, niminen juttu, joka aika hyvin kertoo sen, missä tällä hetkellä mennään. Sitten siellä on juttu siitä, minkälainen tuo järjestysalue on. Se on vuoristoista harvaan asuttua ja vaikea pääsyistä, niin kuin tässäkin lähetyksessä jo jossain kohtaa mainittiin. Ja tosiaan se on 4 alueen risteyksessä Apenniinien vuorilla, mikä tarkoittaa sitä, että pelastusjoukkojen on vaikea päästä, varsinkin tietysti kaikkein syrjäisimpiin kyliin, eli aikaa menee ennen kuin siellä perillä ollaan. Ja sekin on tullut varmasti tässä lähetyksen alkupuolella jo mainittu, että tämähän ei ole mikään suuri ihme, että tällainen Keski-Italiassa tapahtuu kerran 10 vuodessa, noin suurin piirtein tällainen siellä päin nähdään. Ja tosiaan tämä oli yli 6 magnituudin järjestys, eli sillä tavalla kyllä hyvin suurta tuhoa tuollaisilla alueilla saa aikaan. Petri Burtsov, Ylen toimittaja, on matkalla tai jo ehkä päässyt perillekin tuonne järjestysalueelle ja päivän mittaan häneltä sitten lisää tietoja ja raportteja siitä, miltä siellä näyttää. Otetaan tähän kuitenkin pari uutista, jotain aivan muuta, niin kuin tavataan sanoa. Täällä löytyy tiedeosastolta mielenkiintoinen juttu, joka on otsikoitu, että hiirikin sen tietää, sairaana pitää pysyä kaukana muista. Zürichin yliopistossa on selvitetty asiaa ja on todettu jo aikaisemminkin, että usein eläinten käytös muuttuu sairastumisen myötä. Eläin ei sitä tietysti useinkaan halua näyttää, mutta käytös muuttuu ja aiemmin on havaittu myöskin se, että hiiret kykenevät tunnistamaan sairaat yksilöt, mutta sen sijaan nyt on tullut hiukan yllätyksenä se, että kun terveet yksilöt eivät vältä sairaata, tapahtuu nimenomaan päinvastoin, eli sairaat yksilöt liikkuivat aiempaa vähemmän ja hakeutuivat erilleen muusta ryhmästä hiirien populaatiossa, eli se tarkoittaa tietysti sitä, että evoluution kannalta on hyvä, että sairaat ovat erillään, ja tosiaan hiiretkin tämän jo tietävät, että sairaana ei kannata porukkaan mennä, siitä ei mitään hyvää seuraa. Ja terveydestä puheen ollen, terveysosastolta löytyy miehille mielenkiintoinen juttu. Täällä kerrotaan 30-kymppisille, 40-kymppisille, 50-kymppisille ja 60-kymppisille miehille, mikä se suurin riski terveydessä juuri silloin on ja mitä kannattaa tehdä, jotta säilyisi terveenä mahdollisimman pitkään. Esimerkiksi 30-vuotiailla alkoholiin liittyvät tapaturmat ovat merkittävin nuorten miesten sairastavuuden ja kuolleisuuden syy. Tarkkaile alkoholin käyttöä, siinä täällä kerrotaan. Ja tosiaan sitten mennään vuosikymmen kerrallaan ja 60-vuotiaille muun muassa sanotaan, että lihaskunnon ylläpito on entistä tärkeämpää, sillä lihaskunnon heikkeneminen alkaa 5-60 vuoden iässä. Ja otetaan vielä yksi otsikko tähän, joka kertoo, että Suomen suurin frisbeegolf-rata kerää jo heittäjiä ympäri Suomen, vaikkei ole vielä edes valmis. Se on Joroisissa ja siitäkin voi käydä lukemassa lisää yle.fi-osastolta.
Kiitokset, Aki Laine. Suomen suurlähetystöjen päälliköt eri puolilta maailmaa kokoontuvat kerran vuodessa Helsinkiin keskustelemaan Suomea koskettavista ajankohtaisista teemoista. Helsinkiin on saapunut myös Euroopan unionin voimavaltiossa Ranskassa Suomen suurlähettiläänä toimiva Risto Piipponen. Ranska ei ole tällä hetkellä vahvimmillaan, huono talous ja terrorismi vaivaavat maata. Suurlähettiläs Risto Piipposta haastattelee Sakari Kilpelä.
Ranska on avainasemassa, kun puhutaan unionin toimintakyvystä. Miten paljon Ranskalla on nyt voimaa ja mahdollisuuksia paneutua unionin yhteisiin asioihin, kun sitä vaivaavat monet ongelmat?
Ranska on perinteisesti ollut tämmöinen Euroopan integraation kehittämistä ja syventämistä tukenut valtio, ja ei se peruslinja sieltä ole mihinkään hävinnyt, mutta toisaalta Ranskassa on paljon ongelmia, joista keskeinen tietysti tällä hetkellä on nimenomaan tämä sisäinen turvallisuus, nämä terrori-iskut, joita on tapahtunut tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana useampia, vaatii valtavasti voimavaroja. Toisaalta se on sitten semmoinen kysymys, joka nousee keskustelussa esiin Ranskassa, ja siinä tällä alueella niin kuin Ranska on ollut hyvin aloitteellinen ja niin kuin tehnyt esityksiä siitä, että miten unionin pitäisi kehittää toimintaansa, jotta tämä turvallisuusympäristö paranisi.
Jos katsotaan tätäkin asiaa sitten aivan tavallisten ranskalaisten kannalta, niin miten hämmentyneitä he ovat tässä tilanteessa? Oli viime ennen vuodenvaihdetta iskuja sitten vielä kesällä Nitsassa.
Joo, ja sitten tässä viime vuoden tammikuussa oli jo se ensimmäinen isku Pariisissa. Mä en sanoisi, että ranskalaiset on hämmentyneitä, mutta eikä ranskalaiset ole peloissaankaan, mutta tietysti tämä turvallisuuden tunne on järkkynyt. Ja terrori-iskuja nyt on tapahtunut Ranskassa ja muualla maailmassa jo paljon aikaisemminkin ja eri yhteyksissä. Ranskassa muistan 80-luvun puolivälissä oli tämmöinen terrori-iskuaalto. 90-luvun puolivälissä oli Pariisissa useita iskuja. Mutta se, mikä tässä tilanteessa ehkä on erilainen, on se, että näitä iskuja on tapahtunut nyt useampia peräkkäin, ja myös sitten se, että ne ei ole keskittynyt ainoastaan Pariisiin, vaan tämä Nitsan isku osoitti, että näitä voi tapahtua muuallakin. Samoin Ruanissa oli tämä isku sinne kirkkoon. Ja tietysti nyt ymmärretään, että missään välttämättä Ranskassa ei ole tällä hetkellä turvallista. Hallitus on tehnyt valtavasti näiden terroriskujen estämiseksi. Niitä on estetty todella paljon. Näiden terroriryhmien ja terroristisolujen toimintaan on pystytty puuttumaan ja sitä kautta niitä iskuja estämään. Se, mitä tapahtui Nitsassa, se oli aika pitkälle tämmöisen ehkä yksittäisen henkilön tekemä toimi. Ja näitä ei kyllä valitettavasti kaikkia pystytä estämään. Ja Ranskan sisäministeri totesi nimenomaan tämän Nitsan iskun jälkeen, että olisi väärin tuudittautua semmoiseen olotilaan, että iskuja ei enää tapahdu. Eli turvallisuuden tunne on järkkynyt. Ja sitten toisaalta se, mitä myös on havaittavissa, on tämmöinen jonkinlainen suuttumus. Vaikka hallitus on tehnyt paljon, ja mä sanoisin, että hallitus on tehnyt käytännössä kaiken sen, mitä voi tehdä, ja Ranska on parhaiten koskaan nyt varautunut erilaisiin terrori-iskuihin, niin siellä on tämmöinen tietynlainen suuttumus siitä, että näitä iskuja kuitenkin tapahtuu. Ja sitä myöten luottamus hallitukseen on pienentynyt, mutta samanaikaisesti on mielenkiintoista, että yli 80% ihmisistä edelleen luottaa poliisiin, edelleen luottaa armeijaan. Ja sitten, mikä on myös mielenkiintoista, on se, että yli 80% ihmisistä on valmiita rajoittamaan kansalaisten vapauksia, jos sitä kautta tämä turvallisuustilanne paranee.
Mitä sitten, mistä oireista kertovat sitten nämä kiistat huiveista ja nyt sitten aivan viimeksi uimapuvuista? Ovatko ne turvallisuus- vai symbolikysymys ja mitä viestitään kenelle?
Mä luulen, että se on tietysti se on jonkinlainen vastaus tähän turvallisuuskysymykseen, mutta se on erityisesti symboliikkaa. Ranskan tasavaltalaisten arvojen keskeinen elementti on nimenomaan tämä valtion tunnustuksettomuus, eli valtio ei erityisesti tunnusta tai anna erityisoikeuksia millekään uskonnolle. Ja tämä pätee kristinuskoon, islamiin ja kaikkiin muihinkin uskontoihin. Ja tämä islamilainen pukeutuminen nähdään eräänlaisena pyrkimyksenä murtaa tätä ranskalaista perinnettä. Ja sitten kun näissä terrori-iskuissa on ollut mukana tietysti erityisesti näitä ääri-islamisteja, niin nämä kaksi on jollain tavoin sitten saatu kytkeytymään yhteen.
Millä tavalla ranskalaisten valtaenemmistö suhtautuu tällaisiin burgiini-uimapukukysymyksiin? Kieltoja on määrätty muutamissa kaupungeissa.
Mä luulen, että näitä tyyppiset kiellot hyväksytään, ja jos katsoo niitä toimia, mitä Ranskassa jo tammikuun 2015 iskujen jälkeen tehtiin, niin yksi oli nimenomaan se, että koulujen opetusohjelmia tarkistettiin ja pyrittiin tuomaan esiin enemmän näitä Ranskan tasavaltalaisia arvoja, joihin sitten tämä uskontoihin sitoutumattomuus myös keskeisesti kuuluu. Eli erotetaan tämä tämmöinen yksityiselämä, uskonto ja valtion toiminta, ja siinä ollaan aika tiukkoja.
No sitten tämän seurauksena on tällainen siis arkipäivän elämän tapahtumia se, että matkailijat ovat alkaneet karttaa Pariisia ja monia muitakin kohteita. Miten vakavaa tämä on sitten vaikkapa tänä kesänä ollut?
Onhan se tietysti vakavaa. Mä jostain näin luvun siitä, että turistien määrä on tänä kesänä vähentynyt 10%. Ranska on maailman suosituin turistikohde. Ja tämä tietysti iskee Ranskan talouteen, joka ei ole mitenkään erityisen vahva muutenkaan tällä hetkellä. Ja on sillä tietysti tämmöinen psykologinen vaikutus. Mä muistan itse silloin Nitsan iskun jälkeen, kun sehän tapahtui silloin myöhään illalla ja me sitten tietysti mentiin töihin sen jälkeen hoitamaan sitä tilannetta. Ja kun mä sitten seuraavana aamupäivänä kävelin kotiin käymään, niin kyllä mä huomasin, että se oli ihan normaali arkipäivä, niin Pariisi oli aika tyhjä. Ja se paikat, joissa yleensä on niin kuin valtavasti turisteja, niin siellä oli jotain yksittäisiä henkilöitä. Nämä tietysti aina sitten on heti tämmöisen iskun jälkeen erityisen näkyviä, mutta ja sitten tilanne jollain tavoin palautuu ennalleen, mutta kyllä täällä nyt tuntuu olevan sitten myös pidempiaikaista vaikutusta.
Suomen suurlähettiläs Risto Piipponen Ranskassa Pariisissa. Nämä viime vuoden lopun iskujen jälkeen Ranska esitti pyynnön EU:lle, unionille, turvatakuiden perusteella avusta. Onko se toiminut?
Kyllä se on toiminut ja tämä oli tietysti, voisi sanoa, että täällä oli kaksi tarkoitusta. Täällä oli tietysti poliittinen tarkoitus kiinnittää huomio tähän terrorismin ongelmaan, joka ei tietysti koske vain Ranskaa, vaan koskee itse asiassa koko Eurooppaa. Ja sitten toisaalta niin täällä oli ihan myös konkreettinen tarkoitus siinä mielessä, että Ranskassa on näiden terroriiskujen jälkeen jouduttu sitomaan valtavasti voimavaroja näiden iskujen estämiseen. Kun ranskalaisista kysyy, että oletteko te tyytyväisiä, niin vastaus on kyllä. Me ollaan saatu myönteisiä vastauksia ja muut EU-maat ovat olleet solidaarisia.
Sanoi Suomen Ranskan suurlähettiläs Risto Piipponen. Toimittajana oli Sakari Kilpela. Ja jatketaan ajantasan lähetystä Ranskalla. Ranskalaiset lehdet pohtivat ex-presidentti Nicolas Sarkozyn ilmoitusta pyrkiä oikeiston presidentinvaaliehdokkaaksi. Sarkozyn ilmoitus on kirvoittanut kommentteja laidasta laitaan. Lehtiä on lukenut Pariisissa Anna-Stiina Heikkilä.
Pahinta on se, että hän voi voittaa, julistaa vasemmistolainen Liberation sanomalehti kannessaan ja viittaa tietenkin presidenttiehdokkuutta tavoittelevaan Nicolas Sarkozyhin. Lehti kirjoittaa, että ex-presidentti Sarkozy laskee voittavansa oikeiston esivaalit kovilla ja populistisilla teemoilla. Hän lupaa tehostaa turvatoimia, vähentää ulkomaalaisten määrää Ranskassa ja puolustaa kansallista identiteettiä. Lisäksi ex-presidentti, jos joku tietää, miten julkisuutta hallitaan. Vielä tällä hetkellä Sarkozy jää mielipidekyselyissä kuitenkin selvästi oikeistolaisen puolueensa toisen kärkiehdokkaan, eli 71-vuotiaan entisen pääministerin Alain Juppén taakse. Sarkozylla on kuitenkin rajaton itseluottamus ja taito saada muutkin vakuuttuneeksi voitonmahdollisuuksistaan, muistuttaa Liberation. Lehden haastattelema poliittisen tutkimuslaitoksen johtaja uskoo hänkin Sarkozyn mahdollisuuksiin presidenttikisassa. Nitsan heinäkuisen terrori-iskun jälkeen julkista keskustelua kun ovat Ranskassa hallinneet pohdinnat kansallisesta identiteetistä, muslimien asemasta ja turvatoimien tehostamisesta. Sarkozylle tämä sopii erinomaisen hyvin. Oikeiston äänestäjät, kun pitävät häntä kyselytutkimusten mukaan kaikkein uskottavimpana poliitikkona johtamaan terrorisminvastaista sotaa. Oikeistolainen sanomalehti Le Figaro on samaa mieltä siitä, että presidentiksi uudelleen pyrkivä Sarkozy on osannut valita vaaliteemansa oikein. Lehden mukaan Sarkozy on toiminut kuin kokenut jalkapallomaalivahti eli aavistanut, mihin suuntaan keskustelu Ranskassa kulkee. Kun muut oikeiston ehdokkaat ovat keskittyneet talous- ja työllisyyspohdintoihin, on Sarkozy korostanut koko ajan identiteettikysymysten tärkeyttä. Ja kappas nyt, burkinikohujen hallitsemassa Ranskassa ei muusta enää puhutakaan. Le Figaro muistuttaa, kuinka historiallista on, että kertaalleen vaalit hävinnyt entinen presidentti päättää pyrkiä uudelleen Eliseen palatsiin. Merkittävää on sekin, että hän nöyrtyy kisaamaan ehdokkuudesta puolueensa esivaaleissa. On siis ymmärrettävää, että Sarkozyn päätös tavoitella presidenttiehdokkuutta on herättänyt valtavasti kiinnostusta, vaikkei se kenties suuri yllätys ollutkaan, Le Figaro kirjoittaa. Talouslehti Les Echos analysoi sekin Sarkozyn ilmoitusta ja etenkin hänen tuoretta vaalikirjaansa. Lehden mukaan kirjassa toistuvat sanat voima ja voimakkuus, ja tämä onkin se teema, jolla Sarkozy pyrkii erottautumaan kovimmista kilpakumppaneistaan. Lehden mukaan ex-presidentti piirtää Ranskan nykytilasta suorastaan hälyttävän kuvan, puhuessaan sodasta, jyrkänteen reunalla seisomisesta ja nurkan takana odottavasta romahduksesta. Olemme sodassa sellaista vihollista vastaan, jonka toimilla ei ole minkäänlaisia rajoja, presidentti kirjoittaa. Les Echosin mukaan presidentiksi pyrkivä Nicolas Sarkozy koettaa saada kansalaiset vakuuttumaan siitä, että poikkeuksellisen huono tilanne tarvitsee poikkeuksellisen voimakkaan johtajan. Eli ei mitään kompromissihaluista ex-pääministeriä tai varsinkaan löysää sosialistipuoluetta. Keskustavasemmistolainen Le Monde kirjoittaa puolestaan Ranskan kokemasta ennennäkemättömästä turistikadosta. Pariisin lähialueineen arvioidaan menettäneen kuluvan vuoden aikana jo 1 miljardi euroa, kun terrori-iskuja pelkävät turistit ovat peruneet matkojaan. Eivätkä peruutukset koske pelkästään Pariisia, vaan esimerkiksi Normandian edustalla sijaitseva Unescon maailmanperintökohteisiin kuluva Mont Saint-Michelin luostarisaari on menettänyt leijonan osan aasialaisista turisteista. Lehden haastattelema matkailun edistämiskeskuksen johtaja muistuttaa, että Pariisin, Brysselin ja Nitsan terroriiskut eivät ole kuitenkaan yksin karkottaneet turisteja. Ranskan matkailumainetta ovat horjuttaneet kuluvana vuonna useat muutkin kansainvälistä julkisuutta saaneet uutiset, kuten Pariisin keväiset tulvat, lentoliikenteen toistuvat lakot, öljyvarastojen saarot, aggressiiviset mielenosoitukset, taksien protestit ja aasialaisturisteihin kohdistuneet taskuvarkauksien sarjat. Ei siis ihme, että etenkin pitkän matkan päästä tulevat turistit ovat vaihtaneet Ranskan Espanjaan tai Kreikkaan. Le Mondin mukaan ainakin 70 000 pienyritystä on ajautunut turistikadon seurauksena maksuvaikeuksiin tai konkurssiin. Ranska uhkaakin teollinen ja työvoimapoliittinen katastrofi, lehti varoittaa ja patistaa poliitikkoja nopeisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Ja päivitetään tässä kohtaa lähetystä tilanne Keski-Italiassa, jota on ravistellut voimakas maanjäristys. Keski-Italian maanjäristyksen pelastustoimet on saatu alkuun ja paikalle on siirtymässä pelastusväkeä alueen asukkaita auttamaan. Meillä on nyt puhelimessa Umbrian maakunnassa Spinan kylässä asuva matkailualan yrittäjä Sirpa Sipola. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää sinnekin.
Asut miehesi kanssa noin 100 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta. Minkälainen tämä teidän viime yönne ja aamuyö on ollut?
No aamuyö oli sellainen, että silloin 3:33 herättiin siihen, että talo rupesi keinumaan ja nitisi paikoillaan ja tajuttiin heti, että nyt on maanjäristys kyseessä ja juostiin ulos. Ja se ei kauan kestänyt ja tuli sisälle, mutta usein sitten tulee toinen järjestys perää, joten ei menty nukkumaan, vaan ruvettiin lueskelemaan sitten uutisiin ja niin se toinen tulikin sieltä sitten tunnin päästä, että siinä valvottiin sitten vielä jonkun aikaa ennen kuin uskallettiin mennä sitten uudestaan nukkumaan.
Olet asunut noin 6 vuotta siellä Spinan kylässä Umbrian maakunnassa. Onko mitään vastaavanmoista sattunut aikaisemmin?
No Italiahan on semmoista maanjäristysaluetta ja tämä Apenniinien alue, jossa mekin ollaan, että täällä on aika ajoin suuria järjestyksiä. Vuonna 1997 oli tuolla Assisissa ja vähän väliin tulee semmoisia pienempiä parin magnituudin järjestyksiä, joista uutisoidaan kyllä, mutta eivät ole vakavia. Että tämä nyt on 3. maanjäristys, joka me ollaan täällä ollessamme koettu, tämmöinen suurempi.
Miten aktiivisesti olet seurannut paikallisia tiedotusvälineitä?
No nyt silloin aamuyöstä heti tietenkin alettiin seuraamaan ja nyt koko ajan on seurannut, että nythän sen tiedot päivittyy koko ajan, että Ansan sivulta luen, niin tällä hetkellä on 21 kuollutta ja sen oletetaan sen luvun vielä nousevan ja pelastustyöt on tosiaan käynnissä, että nyt ihmisiä on edelleen sitten Rauniossa vielä piilossa.
Minkä verran olet ottanut yhteyttä tuttaviin ja selvittänyt, onko kaikki kunnossa?
No oikeastaan sosiaalista mediaa pitää tässä kohtaa kiittää Facebookia, eli heti silloin ensimmäisen yrityksen jälkeen laitoin Facebook-päivityksen ja myös päivittänyt sinne edelleen. Sieltä osa näki ja sitten tietenkin tekstiviestiä, sähköpostia on tullut aika lailla, että sitä kautta on pystynyt välittämään tietoa.
No minkälaista pelastustoimintaa tai yleensä viranomaistoimintaa on havaittavissa joko siellä ihan teidän kotiseudulla tai sitten tiedotusvälineissä?
Tämä, mitä mä luen nyt ihan tiedotusvälineistä, missä ne pahimmat keskukset on ollut, niin siellä on pelastustyöt käynnissä jo heti. Ja plus asukkaat tietenkin auttaa ja vapaaehtoisvoimat, että kyllä siellä on lähdetty heti tekemään töitä. Kuitenkin maanjäristykset täällä on suhteellisen yleisiä, tai sanotaan ei harvinaisia, niin valmiusaste on olemassa.
Tiedot järjestyksen tuhoista ovat tässä vaiheessa vielä epätarkkoja. Miten arvioit järjestyksen tuhoisuutta tällä hetkellä?
En osaa ollenkaan arvioida, että ne pienemmät, ja nyt tämä perustuu ihan mitä mä luen paikallisista uutisista, että pienemmät kylät, jotka on tosi pieniä vanhoja vuoristokyliä, niin ne on vaurioitunut pahiten. Ja sieltä nyt sitten selviää, että mikä se lopputulema on. Joten en osaa sen tarkemmin tuohon vastata.
No miltä tilanne vaikuttaa verrattuna tavalliseen arkeen?
No sen huomaa, että koko Italia on niin kuin herännyt tähän uutiseen tietenkin. Tämä oli niin laajalla alueella, kun tämä on koskenut Lazion maakuntaa, Umbriaa, Markkeita, Abruzzoa, niin niin laajalla alueella, että tässä on paljon ihmisiä mukana osallisena, eli niin aktiivista on kommunikaatio joka puolella tällä hetkellä.
Kiitokset näistä tiedoista matkailualan yrittäjä Sirpa Sipola Spinan kylässä Umbrian maakunnassa.
Kiitos.
Sitten aivan muihin aiheisiin. Pikkuhiljaa se on monella meistä edessä, lounastauko nimittäin. Lounastauolla on aikaisemmin ymmärrettyä tärkeämpi merkitys töissä jaksamisen kannalta. Säännöllinen lounaalla käyminen lisää tarmokkuutta ja vähentää jonkin verran jopa uupumusasteista väsymystä. Professori Ulla Kinnunen pitää tärkeimpänä sitä, että ihminen irrottautuu töistä lounastauon aikana. Lounaalla ei kannattaisi edes ajatella töitä. Kristiina Tolvanen haastattelee.
Minkälainen on hyvä lounastauko tämän tutkimuksen mukaan?
Ensinnäkin tietysti se lounastauko pitäisi säännöllisesti pitää. Eli se on tärkeää. Havaittiin myös, että sillä lounastauon pituudellakin on jotain merkitystä, eli mitä pitempi se on, niin sitä elvyttävämmäksi se koettiin. Ja myös se, että jos se lounastauon vietti muualla kuin siellä sanotaan nyt sen työpaikan ruokalassa, että lähti ulos toiseen ravintolaan tai kahvilaan tai minne vaan niin kuin työpaikan ulkopuolelle, niin näillä oli merkitystä. Ja sitten, mutta kuitenkin kaikkein tärkeintä oli juuri se, että irrottautuu siitä työstä sen lounastauon aikana, ja myös tärkeää oli se, että oli autonomiaa sille, miten viettää sen lounastaukonsa.
Mitä se irrottautuminen tarkoittaa?
No se irrottautuminen tarkoittaa sitä, että silloin ei tietenkään tee sitä työtä, eikä myöskään ajattele työtä. Että pääsisi niin kuin siitä todella niin kuin vähäksi aikaa irti, että jättäisi sen ajatuksissaankin syrjään, keskittyy johonkin muihin asioihin.
Aika usein ihmiset menee lounalle kuitenkin työkavereiden kanssa. Onko tämä nyt sitten ristiriidassa tämän kanssa?
Niin, hiukan ehkä on, että, että se on totta, että useimmiten mennään tuota, kavereiden, niin kuin työkavereiden kanssa ja voisi olla tuota, mä ymmärrän, niin itsekin teen ja tuota, monta kertaa tietysti puhutaan jostakin muista asioista kuin työasioista, mutta tuota, voisi olla näin, että tuota, itse asiassa jos lounastauolla voisi avata jotain muita kavereitaan tai perhettään tai muuta, niin se voisi olla elvyttävämpää, mutta tuota, eihän se niin kuin käytännössä useinkaan ole mahdollista, että tuota, näin on. Mutta mä sanoisin, toisaalta sitten on havaittu myös se, että jos tuota, se on niin kuin oma valinta ja niiden työkavereiden kanssa on ihan mukavaa, niin ei se pitäisi kyllä toisaalta sitten estää myös sitä, etteikö sellainen lounastauko ole myös elvyttävä.
Jos menee sinne lounalle työkavereiden kanssa, niin näyttääkö se nyt siltä, että ei pitäisi puhua työasioista?
No tuota, tämäkin on varmaan tuota, ihan vähän vaikea antaa sellaista yksiselitteistä vastausta, että mä uskoisin, että joskus voi olla ihan hyväkin puhua työasioista, jos on joku sellainen seikka, mikä esimerkiksi vaatii ratkomista.
Nyt sitten, jos nämä kaikki niin kuin toteutuvat, että sen viettää säännöllisesti ja että voi päättää vähän itse, että minne menee ja mihin aikaan ja irrottautuu, niin täällä oli siis pitkäkestoisia vaikutuksia. Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, tällä oli sitten tämmöisessä vuoden seurannassa voitiin niin kuin havaita, että ne ihmiset, jotka kokivat sen oman lounastaukonsa palauttavaksi, niin heillä oli vielä vuoden päästäkin niin kuin vähemmän juuri tätä uupumusasteista väsymystä ja enemmän tarmokkuuden kokemuksia. Eli tuota, sanoa, että se säännöllinen ja elvyttävän lounastauon vietto niin kuin vähensi vuoden aikavälillä lievästi tätä uupumusasteisen väsymyksen tuntemuksia ja lisäsi tätä tarmokkuuden kokemusta.